It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mu mi nyokon soro keneka adenge anaban make modibo damini. Ne jamukanye obela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Farafina foli ale tako keme ani biolonfla ani kelena osigira kuma dona uko ko miri o debe nyoke gloye mali seko ani donko oluma o yeni kuma infamia kosebe ye seko donko sira o sirata ibaye ka fo wula ku jonu ka chesri ka damne dongli dalawla nyegen kelaw bulla barakelaw walma munu yerebe barakenu hakli ye ko chamanke wori kama anyam bolo dibi ambalmake gausu traweri mani ale sojolay aye sojo briki kura do blasen ka ni abefama ko brik Brick ash munde do. Anafa bese ka ke munde funteni walma nene jamana uma. Ni ibe faka ninja bisoro. Fere kelempe udoron ibi soro vewa Afrik aleka finya tulukala keme anifla. Krenkrele ala farafina foli ni alebeke Sibiri, Kari, Tene, Araba. Kat nege nye kele katakabla nege nye flala. Ambe soro finye tulukala feneka. Ni uwewe amba fuma bololo internet vewa bambara. Nga au ireba donga fo niko ku farafina foli. Ambe kene nyamasiki folo yani anga temenini. Ola asisa amena antike di jeneba sek aleka foli sen abe fuma ku Anga Maliba. Jeneba Sek, let's go, GLS. sisan sa ni tun y'an balimamuso Jɛnɛba Sɛk ale ka fɔlisen a bɛ fɔ min ma an ka Maliba. Hali bi an b'a fɔ ɲɛna a bɛ kɛ ka farafina fɔli o de lamɛn an bɛ tɛmɛ n'a ye Joe Gill GLS.
Ne ye Cɛkura Tarawele n'u b'a fɔ ma Semana Cɛkura Semana Toro. Ne sigilen don Sirakɔrɔ Nɛgɛntana Bamako. A y'aw sɔgɔ Voix d'Amérique ka seko ni dɔnko jɛmukanw farafina fɔli wagatiw la min bɛ kɛ Sibiri, Nkari, Ntɛnɛn, Araba ka daminɛ nɛgɛ ɲɛ fɔlɔ la ka na se nɛgɛ ɲɛ filanan wagatiw la. Ladala fɔli don seko ni dɔnko ka lada kɔrɔbaw kan Cɛkura Tarawele Semana Toro.
O la an ka foli bɛ farafina fɔli lamɛnnikɛlaw bɛɛ ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw ka jɛmukan man di o sigira nin wagatinin na. An b'a fɔ Gawusu Tarawele ɲɛna ko a danse an ka kɛnɛ kan. Gawusu, i ka kɛnɛ?
Tɔɔrɔ si la, m'Ala tanu, ça va.
Nba, i tulo b'an na kosɛbɛ?
Wa, n tulo b'a la kosɛbɛ.
Gawusu, e yɛrɛ ye jɔn ye yani an ka baro daminɛ fɔlɔ?
Ne ye Gawusu Tarawele, ne ye architecte ye, urbaniste. N ye n ka kalan kɛ Irisi jamana na, architecture kɛ ka tila ka n ka troisième cycle kɛ en urbanisme et aménagement du territoire à Bruxelles, université libre de Bruxelles. Tila ka baara dɔ kɛ ka tila ka sekana baara daminɛ yan nɔ.
Gawusu, an ka foli bɛ ɲɛna. An y'a mɛn k'a fɔ ko i ye sojɔ biriki kura dɔ bila sen kan ni a bɛ wele ko brik h. Brik h mun de don?
Brik h ye biriki ye, an y'a lajɛ siman biriki de don. An y'a difansi min b'a ni siman biriki tɔw cɛ, ale volumu ye litiri duuru de ye. Ka sɔrɔ n'i ye siman biriki dɔ ninnu lajɛ, olu ye litiri wolonwula ye. Donc yɔrɔ wolonwula ani duuru cɛ, i b'a sɔrɔ litiri fila b'u ni ɲɔgɔn cɛ. O litiri fila ni n'i y'o ta k'o sɛmɛ wolonwula in na, a bɛ kɛ 30% de. Donc n'i y'a lajɛ sisan, kɛmɛ sira o kɛmɛ sira la, i b'a sɔrɔ sira bi saba o de bɛ bɔ a la. Donc ça veut dire que brique H ni ale da ka nɔgɔ ni brique dɔ ye de 30%. Donc kɔrɔ ye min ye, ciment 30% o bɛ bɔ a la, ji 30% o bɛ bɔ a la, cɛncɛn fana 30% o bɛ bɔ a la. O de b'a to k'a fɔ an ka brique nin fana a ka fɛngɛ fana 30% ka tɛmɛ brique dɔ ninnu kan. O bɛɛ b'a jira k'a fɔ brique don n'i bɛ baara kɛla n'a ye, bɔgɔ de bɛ tila ka k'a kɔnɔ. An ka farafin bɔgɔ ye bɔgɔ kelen kelen a ɲagaminen don paille la n'o ye bin ye ani dɔ bɛ malobu ni fɛnw k'a la. An ka sojɔ bɔgɔ bɛ dilan cogo min na ka kɔrɔ, o de bɛ dilan o k'a kɔnɔ.
An b'a ɲini fɛ i kana taga yɔrɔ la. Farafina fɔli ale jayɔrɔ ye mun ye, mɔgɔ minnu b'an lamɛn an bɛ kuma d'u fɛnɛ ma u ka se ka ɲiningali k'a la. O de hukumu kɔnɔna la an bɛna an tɛgɛ di an balimakɛ Mohaz Sise ma ni ale bɛ bɔ Sebenin kɔrɔ. Mohaz, i tulo b'an na?
Awɔ, n tulo b'i la Molibo.
Gawusu Tarawele de b'an bolo bi, ni ɲiningali min b'i bolo a tulo b'i la nin wagatinin na.
Foli bɛ fɛn wɛrɛ kɛ ka barika da ka ye kosɛbɛ. Bari an tun mako bɛ min na o de ni an ka inspecteurs ka se ka fɛn kɛ min fana bɛ se ka ye ko farafinna y'o kɛ. An tun b'a fɛ ka question min pose a kun o ye ni a ye baara in daminɛ ka se sisan ma est-ce a sera ɲɛmɔgɔw ma walima est-ce ɲɛmɔgɔw y'a dɛmɛ walasa baara in ka se ka taa ɲɛ. Ni min fana y'a bila nin na nin question na k'o kɛ k'o ye mɔgɔw la ani est-ce mɔgɔw b'a
o diyara n ye Mohaz, an b'i fo i kana taga yɔrɔ la. Mohaz kɔfɛ an bɛna an tɛgɛ di an balimamuso Céline Jara ma ni ale fana ye sojɔ kalan kɛ. Céline, i tulo b'an na?
Awɔ, n tulo b'aw la.
Bɔra ka an balimakɛ Mohaz lamɛn sisan, e yɛrɛ fana i ye nin kalan ɲɔgɔnna kɛ, hakilina jumɛn b'i la walima ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a lase Gawusu ma?
Hakilina min bɛ ne na a ko la ani dɛmɛ ka kan, paseke ne yɛrɛ ye biriki ko in k'a jate minɛ an fɛ kosɛbɛ, a nafa yɛrɛ de ka bon dantan nafa la. I mana danɔgɔya ta fan ta i b'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na, donc a da ka nɔgɔ. N'i ye kɛmɛ kɛmɛ sara la bi saba o binnin b'a a la ka tɛmɛ biriki tɔw kan. I mana a lajɛ fana hali min ye mankankow ye, mankan minnu bɛ don so kɔnɔ, bɔgɔ min bɛ k'a kɔnɔ, ni a fɔ o ma ko akustik, bɔgɔ tɛna a to mankan ka don so kɔnɔ. Bon hali chaleur ko fana na a ka fisa o bɛɛ la. A baara fana na i bɛ se ka teliya a la ka tɛmɛ biriki kɔrɔlen ninnu kan. Tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min don kabini don ne bɔra a kalama ne y'a ɲɛɲini a fɛ k'a dɔn a bɛ baara kɛ cogoya min na. A diyara ne yɛrɛ bi, ne k'a barika da.
O diyara n ye kosɛbɛ. An ka foli bi ye Céline, i kana taga yɔrɔ la. An bɛ boli ka taa Lafiyabugu. An balimakɛ n'an kanubaga dɔ bɛ yen ni ale tɔgɔ Shahanud Haidara, u b'a fɔ ma ko maître. Ale ka atelier tɔgɔ ko VOA atelier. Donc n'a sɔrɔ a tulo b'an na nin wagati in na an bɛ kuma d'a ma. Shahanud. Ok, Gawusu tulo b'i la, ni ɲininkali min b'i bolo?
N b'a fɛ ka ɲininkali kɛ sɛ biriki in n'a sɔrɔ a bɛ dilan yɔrɔ min na, n b'a fɛ k'o dɔn et puis a sɔngɔ n b'a fɛ k'o dɔn et puis biriki in bɛ nafa mun ɲa mɔgɔ yɛrɛ ye vraiment ni bɛ so kɔnɔna na a bɛ nafa mun ɲa mɔgɔ ye n b'a fɛ k'o fɔlɔ dɔn. Ne ka ɲininkali y'o de ye.
O diyara n ye kosɛbɛ. Gawusu, i b'i hakili jagabɔ nin ɲininkali ninnu na yanni an ka segin ka na i ma i ka nin jaabi. An bɛ tɛmɛ ni farafinna fɔli ye. Farafinna fɔli n y'a fɔ ɲɛna cogo min na an ka foli bɛ an kanubagatɔw ye minnu bɛ mali kɔnɔ o ɲɛmɔgɔya o bɛ umar isiaka bolo ni a bɛ fɔ a ma yoruba laji ale n'a ka cɛdenw an b'aw fɔ su ani tile o la sisan an bɛ tɛmɛ ni fɔli duman ye yani an ka sɔrɔ ka segin ka na gawusu ka ɲininkali jaabi an b'an tɛgɛ di an balimamuso asu ɲame jabate ma ale ka fɔli sen n'a bɛ fɔ min ma ko tantɛnbolo let's go gls ɲame jabate ale ka fɔlisen a bɛ fɔ min ma ko tantan bolo bamananw ko ten ko kɛlɛ nafa t'a la o la an ka farafina foli an ka foli bɛ an balimamuso ani an balimakɛ bɛɛ minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan o sen fɛ an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gawusu tarawere ni ale ye arshitɛkti urbanisi ye a bɛ mali kɔnɔ bamako mohaz sise ale bɛ sɛbɛnni kɔrɔ selin jara ale fana ye arshitɛkti ye shahanud aidara n'u b'a fɔ ma ko mɛtiri a n'a ka voa ateliye lafiyabugu an b'ale fo an bɛ o sen fɛ tijaniba an ka foli b'ale fɛnɛ kadɛr fo fana ale fana ye arshitɛkti an b'a fo abɔkar sisogo eros ni ale fɛnɛ ye seko ani dɔnko ŋanaba dɔ ye an ka foli b'ale ye umar konate an ma ɲina ale fɛnɛ kɔ fara mariam si gogo ale fɛnɛ ye arshitɛkti an b'u bɛɛ fo o la sisan ni gawusu n'ale kulo banna an bɛ kuma d'a ma
ayiwa n kulo b'a la kosɛbɛ moribo danbele n ye ka kuma mɛ ye kestiɔn minnu posera fana ɲa mɛn k'a fɔ ko biriki min k'a be sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na a be sɔrɔ cogo jumɛn na an be yɔrɔ min na ko bi ni mɔgɔ min mɔgɔ bi biriki na muru de b'an bolo i be tɛ ka taa biriki n be ta ka taa gosi ka yɔrɔ la mɛ an yɛrɛ ka laɲini ye fɛn m min ye sisan an ka se ka évolué gouvernement ka se ka ni briki ta k'a bila maliyɛn bɛɛ ka disposition na parce que ni k'i b'i fɛ ka logement social kɛ bi solution min b'a la o ye bɔgɔ de ni k'i b'i fɛ ka bɔgɔso kɔni bɛɛ b'a dɔ k'a fɔ an taala de o ye mais bɔgɔ ka faiblesse ye min ye o ye jiko de ni san nana ka chaque fois il faut k'i ka se k'a lamu tuguni bon maintenant briki de b'a permet k'a fɔ muniti k'a la bile ni bi bɔgɔ de protéger contre la pluie donc maintenant i mana bɔgɔ ta k'i ka briki nin kɔnɔ comme ça o y'a banni maintenant nafa min b'a la a nafa fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ min ye dɔrɔn k'a fɔ sumaya a bɛ k'i ka so kɔnɔ climatisation d'abord a bɛ courant jeni courant facture min a ka ca bɛɛ b'a dɔn et na non seulement ni clim bi marché fana a bɛ gaz minnu labɔ a fɛ o bɛ f'o ma gaz à effet de serre olu de bi fiyɛ an ka couche d'ozone kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi o ye bi c'est o ye un problème d'actualité france yennɔ bi bɛɛ bi lajɛ bi mɔgɔ bɛɛ bi lajɛ la c'est pour que ka se k'o problème lajɛ an bɛ se k'a miiri cogo min na k'a fɔ an bɛ se k'an ka émission de carbone diminuer cogo min na donc ni mɔgɔ min ye nin kɛ a b'o permet k'a fɔ isolation bi k'i ka so kɔnɔna na fraîcheur bi k'i ka so kɔnɔna na sumaya bi k'i ka so kɔnɔna na.
biriki a bilala sen kan wagati jumɛn yɛrɛ la.
biriki ni an y'a invention kɛra an bolo depuis 2004 an ye brevet déposé ra au niveau de l'OAP organisation africaine de la propriété intellectuelle.
kabi 2004 fo sisan e yɛrɛ ka jateminɛ la mun de la hali bi a ma se ka lakodɔn kosɛbɛ kosɛbɛ hali bi.
bon k'a fɔ biriki nin ma ko ladɔn moi je pense que o ye kuma wɛrɛ de ye parce que sinon briki nin taale depuis 2004 an taara ka taa salon des inventions na à genève et là bas an ye médaille caman sɔrɔ an ye médaille d'or sɔrɔ avec les félicitations du jury au salon na en 2004 ka tila ka le prix de la meilleure invention aussi sɔrɔ de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle o bɛɛ kɛra 2004 la o salon na yen nɔ.
gawusu i kana taga yɔrɔ la an bena kuma di mohaz ma yani an ka mohaz bila ka taga. hakilila wɛrɛ jumɛn b'i la walima ni ɲiningali min b'i bolo avant k'an k'i bila ka taga.
ala ka baara ɲi ta ɲɛ ka welewelemada ka fana kɛ an ka faamaw ye u ka a dɛmɛ kosɛbɛ bari nin de bɛ se ka jamana ta ɲɛ an fɛ ni mɔgɔ sɔrɔla min ye jamanaden ye min ye nin ko ninnu kɛ a k'an ka dɛmɛ kosɛbɛ yani an k'an bolo fama walimɔgɔw nɔfɛ an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ ala ka n'a dɛmɛ. ok merci.
o diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo mohaz dantɛ foli min na o sen fɛ an bɛna kuma di an balimakɛ shahanud haidara mɛtiri ka bɔ lafiyabugu n'a sɔrɔ a tulo banna. mɛtiri i bɔra ka gawusu ka i ye ɲininkali minnu kɛ a y'a jaabi ɲininkali wɛrɛ b'i bolo walima ni mɔgɔ wɛrɛ b'i kɛrɛfɛ mun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ wa.
wa n tɔɲɔgɔn dɔ bɛ n kɛrɛfɛ an b'a fɛ ka don ma fa.
ok n balimakɛ i tɔgɔ ani e bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na.
alo alo.
nba i tɔgɔ.
bagayogo bagare.
e fana ye lafiyabuguka ye.
wa ne lafiyabuguka ye.
ok n balimakɛ donc tɛmɛ ni ɲininkali ye gawusu de b'an bolo yan a ye biriki dɔ bila sen kan biriki min tɔgɔ ko biriki h. i bɛ sokɔnɔna la funteni tɛ kɛ yen ni nɛnɛ bɛ kɛnɛma a bɛ funteni mara sokɔnɔna la.
même télé la émission de là. Bon, même Brigitte, il reste sur la Brigitte, il est sur la Aïe quoi.
Tu connais son Aïe?
Parce que mon chambre a commencé à gagner là, en même temps, il y a des choses de là. Il y a des choses qui sont en train de se faire, en même temps, il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a des choses qui sont en train de se faire. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire. La fête, c'est qu'il faut qu'il y ait quoi.
Ah, au diarra, il y a quoi, c'est vrai.
Ouais, ouais. Mais là, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. En même temps, là, il y a des choses qui sont en train de se
faire. A Koko Briki, il y a des choses qui sont en train de se faire. Effectivement, à Europe, il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Kan an bena kuma di an balimamuso Céline Jara ma n'a sɔrɔ Céline tulo banna. Ok kila wɛrɛ jumɛn b'i la avant k'an k'e fɛnɛ bila ka taga.
Hakilina min bɛ ne na biriki in kɔni dɛmɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na k'a kɛ o ni surtout mɔgɔw se ka a lakodɔn a lakodɔnnen don dɛ mais halisa a ka kan lakodɔn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan i b'a fɔ aw yɛrɛ b'a la k'o ɲɔgɔn si dɔ kɛ parce que ka bi mana bɔ a la mɔgɔ minnu bɛna émission in suit olu bɛna dɔn min bɛ si na u b'a dɔn biriki in nafa u bɛna caman dɔn a la donc o baara ka se ka taa ɲɛ o ni dɛmɛ k'u la n'o tɛ biriki in ka ɲi kosɛbɛ biriki H yɛrɛ dɔgɔnin tɛ a lajɛ ni chaînage ninnu yɔrɔ la fɔlɔ mɔgɔ bɛ taa u ta yiriw de ta ka na kofarajiw ni fɛnw kɛ biriki utilize la i mɔgɔ ma se o ma o parce que chaînage ninnu yɔrɔ la o biriki fana bɛ yen nɔ o forme dilannen don i b'a fɔ i bɛ cogoya min na i bɛna dɔrɔn ka na sigi k'i ka nɛgɛ n'i ka bitɔn k'a kɔnɔ o la yiriko ta fan fɛ fana a bɛ ekonomi kɛ i dun man'i ka bitɔn k'a kɔnɔ fana i bɛ se ka continue biriki in kɔni nafa kɔni o n'a a teliya kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a biriki in dilanni ɲana yɛrɛ de ala barika da ko la a ye hakilina min di gawusu ma k'a kɛ o mɛ an bɛ a yɛrɛ
fo tiɲɛ yɛrɛ
la ni dɛmɛ ka kan.
o diyara n ye Céline yanni k'e yɛrɛ bila ka taga an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ nin baara min na ni o ye sojɔ baara ye a baara in cɛw de ka ca la kosɛbɛ mali la an ye kɔlɔsili ani jateminɛ minnu kɛ ka tɛmɛ musow kan. O la yanni an ka bila ka taa, e ka welemada jumɛn b'i bolo ka lase jamanadenw ma ani surtout kalan ta fanfɛla la, yɛlɛma jumɛn kan ka don a la yaasa muso fana bɛ se ka caya aw ka nin baara in na togoya
min. Welekan min kɔni bɛ ne ma nin sojɔ baara in na, parce que an bɛ farafinna, farafinna kɔni, farafinna mɔgɔw bɛ jɔli de la, tubabula jɔlen don. Donc mɔgɔw mana caya sojɔ baara la o ka ɲi. Bon anw musolakaw yɛrɛ filɛ kalanjan man di anw ye. Donc ne kɔni bɛ min musolakaw wele, hakilina kelen min bɛ cɛlakaw la o de b'anw na. Tubabuw b'a fɔ ko vouloir c'est pouvoir. Ni fɛn diyar'i ye a ka ca Ala fɛ i bɛ se k'a kɛ. U kana fɛn bɛɛ ni aw dusukun y'a minɛ problème foyi t'a la u bɛ se k'a kɛ. I ma ya. O hakilina kelen min tun bɛ ne balakaw la hali o tun bɛ ne na. Mais sojɔ a nafa ka bon. Ne yɛrɛ filɛ nin ye, ne bɛ Ala barika da, ne taara ne ye n ka kalan kɛ Cuba, Cuba Fidel Castro ka jamana kan. Ne taara n ka sojɔ kalan kɛ Kana. N ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la. Cɛw y'a kɛ cogoya min na n y'a kɛ ten. Wa n nana yan fana bonya ni karama don. K'a fɔ ko u bɛ muso bɔ musola k'i ye muso ye k'u b'i kɛ cogoya dɔ la, ayi o ma ne sɔrɔ. Fo o yira Mali Afiriki ka ɔridiri min bɛ yen ni mɔgɔ wolonfila de b'o o kɔnɔna na, ne kelen de fana ye muso ye o la. Mali Afiriki ka ɔridiri kɔnɔna na n'a tɛ se k'a fɔ k'u ka sendika. Yɔrɔ o la u ma musoya yira na. Donc ne bɛ musow bɛɛ wele, o ne ka mɔgɔw bɛɛ fana wele.
O diyara n ye kosɛbɛ. So habla espagnol, right?
Si, yo habla espagnol. Okay.
O tɛ basi ye. Selin Jara, an ka foli b'i ye, i kana taa yɔrɔ la. Hali n'i sɔnna danbeleya ma bi, an b'i fo dan tɛ foli min na, i kana taa yɔrɔ la. O la sisan sa, an bɛna segin ka na an ka tɛgɛ di an balimakɛ Gawusu yɛrɛ ma. Gawusu, i tulo b'an na?
Oui, n tulo b'a la.
Ɲininkali dɔ kɛra i la, ɲininkali ne hakili la, i hakili tɛmɛna a kan dɔɔni. O ye n'a sɔrɔ i kɛlen don ka fɛɛrɛ mun sigi pour que ka se ka denmisɛnninw kalan nin ko la, ani tiɲɛ don aw de b'a dilan, mais aw yɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na? I ma o fɔ an ɲɛna kuwa, dakuruɲɛ dama dɔ la.
An ka yɔrɔ bi cité UNICEF la Ɲamakɔrɔ, an bɛ yen nɔ la. Donc bureau bɛ yen nɔ, et puis an ka maison témoin ni an ye mur témoin fana kɛ, olu bɛɛ b'o yɔrɔ la fana.
I bɛ se ka adresse yɛrɛ fɔ an ɲɛna, ni aw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min kan, ani nɛgɛjuru sira b'aw bolo, i bɛ se k'o adresse exacte fɔ an ye?
An ka téléphone numéro portable ye 76 39 16 96, Malitel o ye 66 75 23 92, bureau ta o ye 20 20 99 57 20 20 99 57.
Ok, an tulo b'o la, an y'o mɛn. Ensuite bon, denmisɛnninw ka fanfɛla la, i bɛ kan ka mun de kɛ pour que o fana ka nin fɛn in kalan?
An y'a essayer ka inscrire sisan au niveau du FAFA pour que ka se ka centre de formation, an ka fɛn ka érigé en centre de formation. Donc o ye projet dɔ ye sisan ke min daminɛ tɔ don Banque mondiale fait avec le ministère de l'Emploi. Donc, on a fait une formation que nous avons formé maçonnerie là, que nous avons formé Fana, Bogoni, Tietro là, après l'emploi qui est en bas de créer là. Parce que nous avons imaginé si ça, nous avons fait un boulot à Bogossi, Kata, ou Bogossi, Amita Bogossa ou Boulot, Kakeka Sujo, ou Bé emploi créé, ou Bé Baradi. Donc, on a fait un barab, c'est que nous avons fait un barab, c'est que nous avons fait un barab, c'est
que nous avons fait un barab. Au Jara, Alibi Jemuka, Alibi Ambaka, ou Tekele Bankanye, ou la Fra. Fina foli, an ka foli bɛ Balamusa Keita ye, an bɛ Mariam Gaba, an ka foli b'ale fɛnɛ. Sisan sa GLS n'a sɔrɔ i pɛrɛlen don, an bɛ Sanusi Jalo fɛnɛ fo, n'u b'a fɔ ma ko Galis. O sen fɛ an bɛ kilande kɛ mɔgɔ minnu bɛ Laginɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bosso Rapport, an b'u fo dan tɛ foli mun na. Farafina foli hali bi an b'a ka farafina foli jayɔrɔ ye mun ye, foli duman. GLS n'a sɔrɔ i labɛnnen don, an bɛ tɛmɛ n'a ye.
It's music time in Africa.
Aw bɛɛ lajɛlen fo, ne tɔgɔ ye Kajatu Kulibali ka bɔ Bamakɔ. A y'aw sɔgɔ farafinna fɔli waati kan, sibiri, kari, tɛnɛ ani araba, ka daminɛ nɛgɛ ɲɛ kelen ka se nɛgɛ ɲɛ fila ma, 102 FM VOA Afrika.
Farafina foli alibi an bɛ tɛmɛ n'a ye. Farafina foli jayɔrɔ ye min ye, i bɛ se ka foli duman fɛnɛ lamɛn, i mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la, i tɛ bɔ i nɔ la, farafinna ni duniɲa bɛɛ. O la an bɛ boli ka taga Burkina k'an tɛgɛ di Aja la Divine Karim. Let's go GLS Golis. Ajala Divina Karima from Burkina Faso. Farafina foli ka foli bɛ farafina foli lamɛnnikɛla bɛ terice ani terimuso e min bɛ kan ka jamukan lamɛ sisan an ka foli bi ye. O la sisan sa Galis ni labɛnnen don an bɛ tɛmɛ n'a ye.
Ni ye Korotimi Traore ka bɔ Segukura Segu. Aw ye Malikura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kanɲɛ duuru ka taa bila kanɲɛ duuru tɛmɛnen ni sanga bi saba ye.
Fiɲɛ turukala 102 kan Mali kɔnɔna na. VOA Afrique Radio la Sambalanyo.
Farafina foli alibi ambe an kanubagaw fo senfe ambe Abdramane Kamanyangu ambale fo alebe Segu Kura Segu ambe Payina Dukure ambale fo alebe Bamako. Anga foli be ambalmake ani ambalmamso be o senfe ambe Sassi anga foli balé alebe Lafiabou. Mamadi Dambélé na ba fama vie anga foli balé fene alebe Lafiabou. Amba fo dante foli mina. Wala si sansa alibi foli duma abe sena ambe temeni Habib Koita Bamada Ikabara Galis. Let's go.
Baradlay, bravo brama kabara e barafiri fana e ni bravo brama tlala kabara lala, bravo brama baka barado firi, ni bravo brama tlala kabara lala, bravo brama baka brama bravo fache,
bravo brama yaka bravo fache, bravo brama yaka bravo fache, bravo brama yaka bravo fache, bravo brama yaka bravo fache.
Abeb Koite and Bamada Ikabara Kubara Ode Nyonate Bara Odebe Jamana Bonola Bara Odebe Moroka Horanya Sabati Osenfe Anga Fulibe Ankanumbrani Alameni Kelabe Ansegra Kananga Keneka Shahanud Aidara Shahanud Klobana
Wala
Okay Shahanud Yanangi Blagatara Eka Kumalaba Munde Okay Bagari Kumalaban Membi Bulu Yanika Sroka Kumadi Shahanud Ma
Kumalaban Mene Bulu Brigi
ni brika ashi abora kamini 2004 aye breve ni fon betala ni ningal bibulu wal mayak la munde akula kuma bibulu
bon ne akla mi d'abord ne folie kata awma ani aka radio la me je kulu mo be ni mabalna parce que ni aka radio sore la je abani ni ga mo kuna funi kuna foni au la kuna funi ami na faga bu ala ma dongere ka semi ne ayo ka ro barali ani kokana barali ani tien selege nani jamana sansembe noye donia sabati snapseka adama de unafa inafo ala re ya fosu mina aka bara sinse ndoka o choro di jekulu minye noya sara yusoye bara teke abada folo no matan paske ni ayi ni bi fobi aka meyoro jana ala ni osoba wudu sey bora mena u yafo 2004 2004 ni sisanche aka ja santane de
katano
mena madala ne an yoro ka radio de sud de laka ministre tanka aka apmaka ni ko sayna te bebado o la mina don o kuma yoro la teme tira ke ni fuli mabla o ma ani ke o yere yi
ba jara o yere yi o jara yi
alsa alaka kota o yirana
amen
o bolen ko te gausu ga fen ne ba do ne bi se ga fen fo ala gausu re te ga mi fo ala se kada ka ni ko nyen ba to ma kaka tosma mena na da ji ma fa aba bo gausu telma barenye na bulu are ta do afse ga to ke tro ma atlente o mi sa di tan artiste ou kanke artiste ba se nge ke kaka dongli compose kaka ka seti bo kata production ke artiste kilen fa ka nga ta yala ka firi ka re balwala oni barake be kile anwa jamana nkono bono ni ndu watita nyeo demete suro fanchife wani ye fend la elebe ke jugu ye folo
ambe ni wakati ni mna sa e komi ere bolo be baraina e bolo a au mago be munde la ya sa ni akila suga nunu abise ka chaya malikono da kuyen da madola
au mago be mina oye dabor an yere architeku fiye baba an yoruli la gausu ye architekti ne architekti anto nyombi anga chade sinye folo mimba an yorula jamana ye yamarado di ama ni architecte ma plan mi signé otijo ni architecte plan ke na ma foko abikeni atikoi na ko ni sobi jo jire la te ko ma shila ka foki wa jo farala na ko ni mike beton e abada ite ze lizi ite ka foki be fen wore do akono donc o fanga mi me on tege kono santan na ni ngono ma shite on na klingre la min sira ka usuma ka foko usu ga bara flet ni ne bi la ni projet ke ni amaru ya jire na ma ajete bi en dia wi ajete ren dia ne ba ni ni fe ikana anga jo ala o ye fien foro mi ba anyerula donc no o sira ka corriger akila ka chala abi na fa badu jamana kono parce que brigage ni na fin fois la au ma min fo deja na so fin me mi se ka min fo la peut-être mi se ka do fo au ma min ni mais me min fo wi an yero yo folo
o jara e kader ikana ta yoro la amba ni ni fe ambal ma ke chanoud ale terike bra yo ay ni ngal do ke gausu la ni gausu klobana gausu klobana ay ni ngal ke kona so etaji bi se ka jonai e ika jabi e munde ola
etaji bi jonai etaji chama joranai ali sinna kada nai wuleli ka mi se ka tayoro jirala itaji dama min jorana ay urdi ko kuma rami fofana urdi era fana model bambulu fana bogo ani bimi kamin kono donc ça veut dire que so era ko ina fo envelope do de kono bi kashi wi ko koy mais urdi fana bin ani bogo do bogo ina fa nga frafon so be chukumina donc so itaji bi jonaye e o poto na chena ju ba bambulu comme celine ya fo chukumina a chena ju ni fanga be be no fana urdi be no itaji bi jonaye ali na kata sinam ta itaji bi jirala bin jorana
o jaran ko se be gausu igna ta rola ambalma ke abokar sisoko eros ale fene bambulu eros iklobana
iklobana ko fo buru
ibraka gausu ale ka fin la mais ale re ñona e abbe seko ani donc la ebe munefo gausu ya kani brique a chin inventé liko la dakuna da mando eros
nebulu ha e mali dwi ni dwi ni nate wala ni mando gausu mali ni na xira kanu bo sani mali kata tata marché ba di du doma ko tu bla euro ba o jori la akaka akabo anyere faso dindo ka barala e komi gausu baramke kadere kuma mi fo ni architecte du tete mo ko so min bɛ se ka etajiw jɔ a bɛ se ka imobili jɔ ni ne nin ka baara in kan ka kɛ ka mali palɛri de o kumana mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɔra farafinna jamanaw na tubabula jamanaw na i k'a dɔn ko maliyɛn den de ka baara filɛ nin ye donc o se ka kɛ ni faso yɛrɛ fana ma a ta ka danaya da kan i ka dari ye kuma caman fɔ ko moribo aw ka arajo sababu la nin bi ka dɔn ta nin tɔgɔ la ne delila k'a tɔgɔ mɛn mɛ ne yɛrɛ k'an sigi ne ni mɔgɔ min y'a bɔ ta n'o ye gawusu ye an ka kuma e ka arajo sababu don
yɔrɔ o la sisan an b'a dɔn i yɛrɛ bɛ seko ani dɔnko gafe dɔ b'i bolo n'o ye dankɔrɔbaw ye e yɛrɛ bena se ka wuli ka jɔ jumɛn fɛnɛ kɛ yaasa gawusu ka nin baara ye a ka se ka dɔn kosɛbɛ
o gawusu ka nin baara ye de kan ne bɛ se ka layidu min ta sisan nin kalo in tɛ de kalo kura janvier la ne m'a don n ba se k'a yetmɔgɔyɔ e bɛ se ka ne ka nimoro d'a ma ne san ka ɲɔgɔn ye parceke fasoden ɲuman don saba le don saba le ni a kan ka bɔ dankɔrɔba don
jara ye eros i kana ta yɔrɔ la farafinafoli ko ko bɛ n'a lada a n'a sariya don farafinafoli jayɔrɔ ye mun ye an be to ka baro kɛ mɛn an be to ka tumumaw fɛnɛ bila kɔnɔ dɔngili duman ani fɔli duman yan'o cɛ an be tanuni an b'o kɛ gawusu ye an b'a fɔ dantɛ foli mun na muhaz sise an b'ale fɔ selin jara shahanud aidara ni a bɛ fɔ a ma mɛtre ale n'a ka atelier voa afrike lafiyabugu an b'a fɔ an bɛ sasi an ka foli b'ale ye an bɛ kadɛr fo fana fɛnɛ fo ni ale fɛnɛ ye sojɔla ye abɔkar sisogo an ka foli b'a ye umar konate an b'a fɔ ka fara mariyam si gogo an b'ale fɔ o la an bɛ boli ka taga laginɛ jamana kan an bɛ tɛmɛni fode baro ale ka fɔli sen ani a bɛ fɔ mu ma n b'i fɛ ani philipe montero lets go galis
e kalo ile ɲinɛle suba kontisilan lala suno ye na i lɔ ye na ile ni ne ala ka lɔn bɛɛ kan tɛ lɔn i jo na mirimaniya kanu mirimaniya seeriya kɛla ye seeri nɔni kanu seeri
de baro featuring Philip Montero mbife farafina foli fene abaka numbaga ubefe ani alamini kela ukrenkile liyala ambe Karim Sangarefo ni abefuale makoveyo wa Karim lafya bubu ambalefo siku sise ni tayari tumamba ni alebe dumazana siku ngache mbifo big up nana kita anga foli bale fene sebeni nkoro Usman Traore alena kadibiso duma ulube jilibugu la ambufo farafina foli toyala osenfe ambe kurutum tangara anga foli bale senu herema kono Yusuf Sise Joe ambifo sanamori keta anga foli bale fene Maria Maketa ambolu befo numbe la fiabukawe Madame Keita Nana Kafara Tata Jaraka anga foli bolue ambe Clement Rafenefo ana furumuso umu Dambele Kafara Kajatu Dambele kanabo famo kotuni ambufo Adama Ongweiba ambale fenefo alebe golfula Galis let's go
Neto ATP Junior ne banyini balma cheni muso pe beka farafina poli wati la me sibiri kari tene ani rabab ka damne 13h kana black 14h la 102 FM VOA Africa
Alibi Balmao abe farafina foli wati Kennedy ka 600 an segra kana nga keneka Nasro Mariam Sigogo ni ale kulubana ambe kumadama Mariam
Allo oui
ka kene ko sebe
na kene alhamdulillah
ah okay ambado ire so jelai ambado malikono ah mafom so ta ke sa me amancha ko sebe ambifo yanga wole jabi a jaran ko sebe e hakilai munde e ga sukani brick ashin inventelila
ah ne akila brick ashin vraiment a aniena que maliendo ya inventé parce que malila deja an so jo ko gele abai so songodi donc na asra ka brick ashin inventé wala sa do ka se so son la oui chama bolé problème mali so joko problème na donc si ça en plus briki assin des techniques mo utiliser oui en rega matériaux de donc na du fama ko boko ambe so joné boko mi bien rebe kono maté mali re ma mo majorité de gens mo ka so bi joné boko di donc ni a jaté ni na entre la ko boko utiliser ko les techniques modernes mélangées voilà ça ka sika OK technique de construction donc vraiment au connu et kobadi nepolo
o jara e kosebe e ikanata yorola e au cyclo bena
oui ne klo bila o
e seria chaman kon ya ira ka fo ika baran ya kan fo ka ta fo kan ambe wakati mna ko bi e malifa mau e ka la ni krenkrele munde yasa ni sko imbe se ka ta so songo joli akasega no ya bema e be la ni krenkrele ndu la suma
donc ni la ni mi fo bibina alhamdulillah gouvernement kura min bi na ani ministère de l'urbanisme et de l'habitat ani office malien de l'habitat ou ya kamaku beke ka ke kanye 600 parce que équipe membe bibina ala ni tiena ou des publicités damna ka ka message ou faire passer télé là moko ba a imaginer si ça télé là ne kon ngal la yini minye bi ou comme ça malien bela jirema ka fo licence min bala bi ka licence ni gouvernement licence ta ka bla dans le domaine public ka fo malien bebi se ka utiliser avec comme engrais ko karachou mina subvention la tchoum na ka ninke ou fana chifaye ou ba ça problème de 50000 logements du président abisram ne 600 parce que malien bebi ka so job ko la yere ma ka so ima financement banyini donc ni briki kara si ka fo bi se ka bo protéger et ko briki bi mo ko be ka porter la bo du bi bolo fana alhamdullahi bi ka so job ka so ima financement credit bata ka so ima se problème ba bankila ha clair no
mais son ko fan fala la eko ko a son ka no ni briki ton ni keme do ya auta e bi sa bay mais ibi se ka da jojo ke len fa yana wa
non parce que ne ka mi ko briki era son par exemple ni briki mi fere 600 francs mu ga anga briki bi stadnani avec que au début différence bu ñu ngoje parce que briquet est fait mais briquet dosage D si avec dépend parce que mo ko té dosage respecté mal là en général briquet est norme il est dosage 250 au dosage 250 là ni ki bo la jé son briquet normal là prend briquet de bien bora kelema
o jarañi ko sebe mañ ni abokar sisogo ak la wara bila wal mañ ngal do bi bolo yani an an tega do umar ko tabulo abokar sisogo eros
ni min na sa han na nga follow so no na je ala wa duba ko no min na wa o bo so di sali malien yere di yere kenu kaire bulu fe halaki katu to u ka senko o de batu ni baramike gouvernement kan atri ko bi kan atri ko si gouvernement yere boy on yere di kan atri ko parce yi gemana de mali ni se aka e bi anga bo ko sankota san anga boy aka camion ta kata parce anga sima izinu bina kam numero clé san anga ta daka ta ni kata ko do ta ni an kan atri e ko de gosu gosu al bi ala ki kemara
o jara ko se ba eros ambi fo dans ta folie na farafina folie ali bi ambet mena e 600 amen na tre di P square shikini galis let's go
P square hey allez allez
Ambalma o peni tun ye ambalma ke Peace Square ni ale be bon Nigeria o ka foli sen o ba fama ko Shekini Peace Square Shekini ola sisan ame temeni Umar Koita ale ka foli sen abe famuma le Mali Galis ni labene no ngache nga blala Umar Koita Mali let's go guys.
Islam e ukumana, kuma bedi kretien uma. Di kretien ukumana, kuma bedi bamana luma. Iye oluma dese, iye ne oluma dese. Oluma dese, Mali Islam e luma dese. Oluma dese, Mali kretien luma dese. Iye ne kuma dese. Mali do soluma dese, yene bovo ye. Uma dese, Mali silame uma dese. Seye uma dese, Mali kireche uma dese. Suzuwe uma dese, Mali bamana uma dese.
Umar Koita, Umar Koita, le Mali. Farafina foli, aleka foli be ambalmake Gaussou Traoré ni ale architecte. Mako fin fait adado anga bi foli la ambu fo dante foli mna. Ola yananga kumalaban di Gaussou Rema. Mariam Dakounia Damadola ebe seka mouni fo yana ika kumalabana.
Ne ka kuma laban kun ye mun ye déjà n b'aw remercie aw ye kuma diya mun na et puis n be fɛ ka voix de l'Amérique fana félicité parce que aw be baara mun na a ka ɲi ne b'aw lamɛn bi tɛ m'aw lamɛn tiɲɛ caman donc n be fɛ kaaw félicité aw ka baara la ani ka Gaussou Traoré fana félicité kosɛbɛ parce que bon ne ka an ka doyen don ne ye architecte ye an bɛɛ ka doyen don a ye nin idée sɔrɔ vraiment on espère ka an bɛɛ bena jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka idée totale l'année kosɛbɛ pour que maliens bɛɛ ka se ka a technique don
etat
fana ka se ka mɔgɔw encourager ka se ka technique utilise
o diyara n ye kosɛbɛ an b'i Gaussou o la e ka kuma labɛn mun de komi jɛmukan tɔ man ca tuguni dakuruɲɛ damadɔ e bɛ mun de fɔ an ye an b'i fo
ne ka kuma laban dɔwɛrɛ pour vraiment ka foli si aru ma ala ni aw sababu fɛ ke ka kuma lase yɔrɔ bɛɛ la aw ni ce aw ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye an ka dugawu kɔni ye fɛn min ye ni Malien bɛɛ y'a ta k'a kɛ ka foli se gouvernement fana ma actuellement parce que franchement an ye maison primaire minnu kɛ bi u y'a ta et puis gouvernement bɛ fɛ ka u kɔni bɛ sira ɲuman kan office malien de l'habitat bɛ kɛ k'a essayer k'i ɲɛsin baara nin ma sisan n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye
o diyara n ye an yɛrɛ b'i fo dan tɛ foli min na an balimaw an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ni tun ye farafina foli waati ye tako 172 na an ka bi jɛmukan a labɛnna an balimakɛ ingénieur ba ni a bɛ fɔ ale ma ko Joe Gills nɛgɛ karafejuru o tuma an terikɛ na an balimakɛ fɛnɛ bolo ni o Sanusi Diallo b'a fɔ ma ko Galis jɛmukan dira aw balimakɛ n'aw denkɛ Modibo Danbele farafina foli bɛ sɔrɔ sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la aw k'an bɛɛ tuguni siɲɛ wɛrɛ wagati kelen Voix de l'Amérique kan VOA Afrique Modibo Danbele.
Aquí la comunión. Déverser de mon cœur mon dégoût infecté. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand le soleil se lève à l'ouest pour à l'est s'en aller coucher. Laissez-moi parler quand ce pays ivre, chancelant, s'en va à volo et ce peuple qui meurt de faim, de soif, de misère noire, son mince fil d'espoir, désespoir plein la main. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand tout devient tyrannie, monarchie ou anarchie, et le peuple qui titube, piétine de rage à cause de ces politicards de tous bords. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de ce bouillonnement de mon quotidien désenchanté, de cette réalité camouflée, camouflée de ma démocratie barbotée. Laissez-moi parler quand tout demeure fraude, magouillé, loucherie et la gestion qui cahote sous les sombres manteaux d'une gabegie tyrannique. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler pour réveiller ce patron dans son bassin craquant, dormant profondément dans son grand fauteuil et gaspillant dans ses rêves le bien-être à lui confié. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de mon pauvre monde où le père n'est plus père, où la mère n'est plus mère, la démocratie synonyme d'anarchie, la politique synonyme de mensonge. Oh, que pourrais-je faire sinon parler, déverser de mon cœur ce désespoir puant, ce mal de vivre à fleur de peau, ce flot pestilent qui me soulève le cœur et m'entraîne vers l'ouest de ma vie. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand le père devient mère, la mère père et ce monde qui va de travers. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand dans la rue de derrière, le plaisir se vend aux enchères et l'amour panaché balancé à l'air. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand fuit le lion, que s'égare la lionne et que le lionceau égaré se réfugie dans les tristes buissons de la déchéance et la débauche qui applaudit, applaudit, applaudit en un triste coin de la rue, là-bas, laissez-moi parler. Laissez-moi parler de cette réalité traumatisante de mon monde perverti. Laissez-moi parler de ce monde qui pleure et de ses larmes se désaltèrent. Laissez-moi donc parler de ce monde bafouillé, paniquant devant son triste nouveau visage, ce monde étourdi, abasourdi, qui prend l'eau tel un bateau touché au flanc. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler jusqu'à me fendre la bouche. Laissez-moi parler, même si au-delà de la parole demeure encore l'indicible.
Musique et info.